začenjamo svetovalni servis. V studiju je otorinolaringologinja, doktorica Saba Battelino. Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, dober dan, hvala za vabilo.
Z veseljem. Tema današnje oddaje je tinnitus. V ušesih ali v glavi zvoni, šumi, piska. S svojimi vprašanji se pridružite, poslušalke in poslušalci. Pokličite na znano telefonsko številko 01475-2222. Napišite sporočilo na elektronski naslov radio1@rtvslo.si ali pa svoje vprašanje oddajte na spletnem obrazcu oddaje svetovalni servis na spletni strani radio1.rtvslo.si. Vaše vprašanja, mnenja, nasveti so tudi zelo dobrodošli. Doktorica Battelino, z Bojanom sva se prejle dogovorila, da kar vam prepustiva, da poveste, kakšna je definicija tinitusa, kaj tinitus sploh pomeni.
Tinitus ni enotna entiteta, ni bolezen, je neke vrste simptom, rečemo, skratka nekaj, kar človeka moti. Tako kot že vsi vejo, ne vemo točno, kje nastane, imamo veliko oblik tinitusa in v grobem bi ga razdelila na tistega, ki ima v samem telesu nek šum, nek zvok in ga oseba dejansko sliši, se pravi morda pokanje čelustnega sklepa, težave z vratno hrbtenico, napetost v področju obraznih mišic, morda stenoza vratnih arterij, se pravi zamašitev, zožen pretok in potem pride do šumenja, lahko težave s ščitnico. Se pravi, to je tinnitus, oseba ga zazna, okolica seveda ga ne zazna, ampak ima dejansko neko fizično osnovo. In potem ločimo ta pravi tinnitus, kjer ni v telesu nobenega šuma, ni v zunanjosti nobenega šuma in piska in vendar ga oseba zazna. Tega bi pa lahko razdelili še na tistega, ki je s pridruženo izgubo sluha. Se pravi, običajno si razlagamo, da ta pisk, šumenje nastane kot posledica okvare dela polžka. In pa seveda najbolj trdovraten je tinnitus, kjer je sluh popolnoma normalen in oseba še vedno zaznati neprijetne tone, ki jih lahko locira v ušesih, enem, dveh ali celo v glavi.
Gospa Ajda iz Radovljice nam je že poslala vprašanje in sprašuje, ali v ušesih lahko piska zaradi povišanega pritiska krvnega tlaka, ali je to tudi tinnitus?
Potem bi bolj rekli, da piska v glavi, se pravi neka zaznava ali dodaten alarm, da je nekaj hudo narobe. Zdaj, kaj je tinnitus in kaj ni, če ga oseba opiše kot piskanje v glavi in zunaj ni nekega piska ali zvoka, potem seveda to je tinnitus, ampak rada bi poudarila, da to ni povezano z ušesi. Razen ob izgubi sluha nima tinnitus z notranjim ušesom ali sploh iz slušno potjo praktično nobene povezave.
Gospa Nevenka pa je imela vnetje ušesa, zdaj pa je v ušesih šumi in zanimajo, ali je to posledica vnetja.
Ob akutnem vnetju srednjega ušesa se lahko slab sluh, šumenje, občutek pretakanja vleče nekje do 4 do 6 tednov, tako da je potrebno se umiriti, dovoliti telesu v celoti in pa srednjemu notranjemu ušesu, da se nekako popravita, pozdravita in potem te simptomi običajno izginejo. Seveda, če oseba pri tem ne razvije neke neobičajne pozornosti, skratka, da se stalno sprašuje, ali še šumi piska v tem ušesu. To pa potem lahko samo po sebi, tudi ko bolezen in organske težave izvenijo, se nadaljuje v nek psihosomatski tinnitus, ki lahko ustraja in ustraja.
Poslušalka nam je pa takole zapisala, skrbi me za hčerko, ima pogosta vnetja srednjega ušesa, ali to lahko vodi tudi v tinnitus?
Nimamo točnega podatka, pa ne samo v Sloveniji, po celotnem svetu, koliko mladih naj bi imeli tinnitus. Pravijo 10 do celo 40%, zanje ni tako moteč. Je pa sama pogosta vnetja srednjega ušesa so zaskrbljujoča, saj lahko vodijo ne samo v prevodno izgubo sluha, se pravi, da bobnič in koščice ob teh končanih vnetjih slabo delujejo, zaradi prehoda toksičnih snovi v notranje uho, lahko pride tudi do trajne zaznavne izgube sluha, skratka slabšega delovanja polžka, kar je bistveno bolj zaskrbljujoče kot to, a bo ta deklica imela potem tinitus ali ne.
Govoriva o tinitusu, pa to je lahko šumenje, pa piskanje, kaj še vse vam povejo?
Dolgo let delam v otorinolaringološki ambulanti. Slišala sem že vse opise bolnikov, ampak vedno pride kakšna, kako bi rekla, nova pojavnost, nov opis simptomov od vlaka do čričkov, do spremenjene višine, do, ne vem, kurakanja. Moram pa poudariti, da če ima bolnik občutek, da je ta šum v ritmu njegovega srca, pa potem res potrebuje dodatno intenzivno obravnavo.
S tem v zvezi je vprašala gospa Tina, ampak zdaj najprej pa po telefonu. Gospod Drago iz Maribora, dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Bom svoj problem na hitro povedal.
Povejte.
Desno uho ne slišim nič. V ušesu mi noč in dan melje, šumi in melje, včasih manj, včasih bolj. Pojavlja se močna vrtoglavica, kjer imam tudi občutek padanja. Ne morem biti po koncu, sem na vseh štirih takrat, se zvlečem nekam, da lahko ležim, potem se pojavi močno bruhanje in ta zadeva traja 2 do 4 ure in mi moram reči, napadi so to, ki jih doživljam skoraj vsakih 10 dni in sem obupan, že ne vem, kaj je storiti. To bi bilo.
Hvala lepa, ker ste to delili z nami. Seveda je težavna diagnostika po telefonu, papirju, po čemarkoli, ampak potem, kar ste nam opisal, bi lahko utemeljeno posumila, da gre za menjerovo bolezen, se pravi istočasno šumenje, ki je intenzivnejše, vrtenje. Najverjetneje je pa ta oteklina notranjega ušesa že povzročila, da slušne zaznave nimate več. Pripričana sem, da ste obiskali že kar nekaj otorinolaringologov. V teh primerih ne moremo ustaviti bolezni, lahko pa ali sistemskimi kortikosteroidi, morda celo z injekcijo kortikosteroida v srednje uho, na nek način zmanjšamo škodo, ki jo povzroči ta bolezen. Ne moremo pa ustaviti. Ne vemo, zakaj pride do tega otekanja najbolj nežnega dela notranjega ušesa, se pravi kortijevega organa. Ne znamo vplivati na njega, da se to ne bi več pojavljalo, niti da je krajše, lahko samo s temi zdravili zmanjšamo škodljivost tega pojava. In pa seveda, če je to nevzdržno, gremo lahko ali v kemično uničenje ravnotežnega dela, ki lahko ima tudi za posledico izgubo sluha, delno tudi na zdravem ušesu, ali pa seveda kirurški prerez ravnotežnega živca, ki pa tudi ne pomeni, da ne bo več nobenega od teh težav. Skratka, predlagam, da se oglasite na najbližje verjetno hospitalno otorinolaringološko obravnavo in se dogovorite, kaj od tega bi vam lahko zmanjšalo te težave, ki seveda, če imate 2 do 4 ure vsakih 10 dni, je nevzdržno, ne samo kar se dela tiče, tudi kar se normalnega življenja tiče.
Zdaj pa je z nama gospod Andrej iz Kamnika. Pozdravljeni.
Pozdravljeni, dober dan želim.
Dober dan.
Veste kaj, jaz imam pa eno težavo, ki ni direktno, bom rekel, povezana z ušesom, ampak se nanaša na ORL. In sicer, tako kot ste prej že rekla, sem tudi jaz obiskal že nekaj zdravnikov, namreč uvula pri meni je dolga približno 3 cm in mi, bom rekel, povzroča apnejo. Zapre mi takoj, ko se uležem, nekako mi zapre dihalno pot in nekaj zdravnikov mi je že reklo, da bi bilo pač to potrebno kirurško odstraniti, odrezati, ampak nikoli ni do tega prišlo. Pa me zanima, če lahko poveste, kam recimo točno bi se mogel obrniti, ker bil sem že tudi prvost na ORL-ju, pogledali so, podali so mnenje, tako kot sem rekel, ampak niso me pa potem napotili naprej za kakršen koli poseg.
Hvala za vprašanje, ki je mečkan izven današnje teme, ampak seveda, kot otorinolaringolog pokrivamo celotno naše področje. Sama dolžina uvule nima nobenega pomena. Odvisno je, koliko je ta uvula velika glede na vaše žrelo in glede na vaše dihalne poti. Vedeti pa morate, da je kirurška terapija praktično v vseh boleznih zadnja terapija izbora, se pravi, kirurg, ki vam jo predlaga, se običajno potem za njo tudi odloči in jo izvede. Tako da verjetno ni bilo mišljeno, da bi vam to lahko pomagalo v toliki meri, da bi se vas naročilo na operativni poseg. Težko to komentiram, ampak to je zadnja stopna, se pravi skrajšanje uvule, ki pa v kirurškem pogledu ni nič kaj posebnega, tako da če se kirurg odloči, da je to edina rešitev, bo prav gotovo vas naročil na poseg in poseg tudi izvedel. Morate pa vedeti, da vsaka stroka, se pravi, ki je v državnem zdravstvenem sistemu, je odvisna od zavarovalniških pravil, skratka, katera operacija je pokrita z sistemom zdravstvenega zavarovanja in katera ni. In ravno v tem primeru je neko sivo področje, ampak če vam uvula, ki jo imate verjetno, jaz bi po glasu rekla nekje 20 let odrasle dobe, enako dolga na enkrat zapira dihalno pot, je tudi vprašanje, zrastla ni. Se pravi, kaj se je zdaj zgodilo v tem žrelu, da vam zdaj povzroča težave.
Hvala lepa. Ničena 475-2222. Prej sem že rekel, da bo odgovorila gospod Tini. Tako je napisala, da bi vas rada vprašala, ali je občutek utripanja v ušesu znak za obisk zdravnika in čuti, kot da ji v ušesu bije srce. To utripanje traja približno 15 minut, potem pa izveni in se potem lahko čez kakšno uro ponovno pojavi.
Samo po sebi utripanje v ušesu je težava, ki potrebuje zdravniško obravnavo. Se je pa potrebno opazovati, kdaj ta težava nastopi, ali morda, ko ležite na ušesu, ko si perete glavo, ko imate glavo nagnjeno v kakšen položaj. Lahko je samo ceruminalni čep, se pravi ušesno maslo, lahko je morda prisotnost tekočine v srednjem ušesu, do česar pride v raznih alergijskih reakcijah, nosni polipozi. Skratka, če to opažate dlje časa, če vas to moti, je seveda najprej potreben posvet z izbranim zdravnikom, pregled internističnih dejavnikov tveganja, se pravi krvni tlak, nivo glukoze, nivo maščob, pridružena obolenja, se pravi to najprej rešiti, urediti in potem najverjetneje napotitev k otorinolaringologu.
Po telefonu pa je poklicala gospa Anja iz Trbovelj. Pozdravljeni.
Dober dan.
Dober dan.
Pozdravljeni v studiju. Jaz mogoče sem izven vašega vprašanja, če vas lahko se eno vprašam. Lansko leto se sem mi zamašila v šesta z cerumom. Abtorans Bil je napisal strokovnjak v bolnišnici. So mi se sali in potem so ugotovili po toaleti, da sluhovoda brez netja bobničev cela z odsevom, pa je tudi po izkusu. Zdaj me pa zanima, kaj si jaz lahko dajem, oziroma sem potem klicala, pa si dajem preventivno, da se ne bi zopet zamašila ušesa, Vaksol, eno kapljico na teden.
No in kako je zdaj s tem Vaksolom, ena kapljica na teden, so težave?
Ja, vprašala sem, pol, če se nisem spomnila takoj, če si lahko dajem kaj preventivno v ušesa, da ne bi prišlo do zamašitve. Pa so mi svetovali Vaksol, pršilo za uho.
Pa ste to že uporabljali, kako je zdaj s tem pršilom pa vašimi?
Ja, jaz uporabljam zdaj od meseca maja lani, vsak teden enkrat si dam, pa ja, se mi zdi, da je mislim, da se ven mogoče tisto, kar se nabira, maslice, ne?
Ja, to jaz mislim, da sta najdla s kolegom ugodno rešitev. Vedeti pa moramo, da smo mi v celoti narejeni tako, da ne potrebujemo dodatne nege, če telo pustimo v primeru in če ni pridruženega obolenja. Skratka, Celice kože na bobniču in zunanjem sluhovodu so genetsko programirane tako, da potujejo iz notranjega dela, se pravi z bobnične strani, proti zunanjosti, proti vstopu v zunani sluhovod. In če mi pustimo, da te celice prosto potujejo, tako kot so determinirane, in če pustimo na njih tenkoplast ušesnega masla, je oseba brez težav, ker celice odnesejo ušesno maslo za vso umazanijo na vhod sluhovoda, kjer lahko obrišemo.
Če pa... je bilo pa svetovano, smiselno bi bile tablete sluhovoda enkrat do dvakrat letno. Ampak jaz sem se to ustrašila, pa sem si začela kapljice dajati.
Ja, zdaj za ustrašati se tablete sluhovoda ni, ampak zdaj smo januarja, če vi od maja do zdaj niste imeli težav, morda samo še en kontrolni pregled, da boste vi prepričana, da je ta sluhovod čist in v redu in da jih bobenček še vedno siv cel z odsevom. Jaz mislim, da sta potem našla rešitev. Še to bom povedala, če pa ustrajno tlačimo te celice nazaj, če odbrisujemo ušesno maslo iz zunanjega sluhovoda, potem so pa težave pred vrati, če ne že v sobi.
Povejte, kaj aparat za mirjenje krvnega pritiska, ta klasični, ki ga dam v ušesa, kaj to lahko, kaj mi zamaši ušesa?
Poglejte, to je tako kot začasna nošnja slušalk, vsi družinski zdravniki, internisti, pediatri to uporabljajo 8 do 10 ur na dan in to ni nobena ovira, ker ta ulivca sede samo praktično v hrustančni del sluhovoda. In od njega imamo potem do bobenča sigurno še centimeter kostnega dela sluhovoda, ki ga te slušalke nikakor ne dosežejo. In če upoštevate ista navodila, potem ne bo nobenih težav in merjenje krvnega tlaka, jaz predvidevam večkrat trikrat na dan, dvomim, da izvajate, tako da ni noben dvakrat. Pomembno je tudi nega teh ulivc, se pravi tega dela, ki ga date v slušalke, v sluhovode, se pravi obrisati z neko razkužilno tekočino, da ne bi si sama nanašala noter glivic ali pa bakterij, ki bi se razmnožile na tej gumi. In pa verjetno vsake tok časa, ko ta guma postane trda, kako bi rekla, mečkan se začne drobiti, menjava tega dela in pa seveda redno serviseranje merilcev krvnega tlaka, ker v medicini vemo, kako pomembno je letno umerjanje vseh aparatov, ki jih uporabljamo.
Najlepša hvala.
Hvala vam.
Hvala vam za vprašanje. Resno. Gospod Franci iz Maribora, zdaj ste pa vi na vrsti.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Veste, kaj je eno vprašanje? 74 letno star, pa normalno že sluh ni več tisto, kar bi moral biti. Tinnitus je tudi bolj zjutraj prisoten tam, kar pri visoki frekvenci, pa enih 15 kHz, ampak ne, ni tako romoteče. Bi pa eno drugo vprašanje imel.
Izvolite. Tu
gledam na internetu, kako je nek doktor v Ljubljani iznašel eno olje, ki pomaga, če ga daš ušesa, da se izboljša sluh. Tam je cele strani so tega opisane, kak je to koristno, pa a je to, obstaja je to sploh možno?
Jaz mislim, da je tovarna tega olja zraven tovarne eliksirja večne mladosti. Se pravi, tega ni. Žal smo se mi že kot stroka, kot univerzitetni klinični center pa skušali pritožiti glede na take objave, ampak so nam povedali, da plačnik oglasa nima firme registrirane v Sloveniji, skratka proti njemu se ne morejo sprožiti kazenske sankcije za zavajanje. Žal, nič ne moremo, žalosti pa nas, da kljub strokovnemu demantu teh ne samo zavajujočih, ampak škodljivih oglasov se, bom rekla, časopisne hiše, televizijske hiše še vedno odločajo za objavo njihovih reklam. Če bi bila firma registrirana v Sloveniji, če bi bilo dokazljivo, kdo je za tem, seveda bi se to lahko zgodilo samo enkrat. Tako pa žal, v bistvu vidimo nek problem naše družbe, da je denar pomembnejši od zdravega razuma, predvsem pa od iskrene skrbi za človeka. Ker tisti, ki to napiše in tisti, ki to objavi, zavedaje, škoduje širši množici ljudi. In res žal je, da tega ne moramo preprečiti in ustaviti. Tako da samo apeliramo lahko na ljudi, naj rajše berejo kaj drugega, ker čudežnih kapljih, čudežne vode, čudežnega magnetnega polja, ki nas bo pomladil in vrnil sluh žovni.
Najlepša hvala, gospod.
Hvala vam.
Hvala za vprašanje. Zdaj pa se vračava bolj na tinitus. Gospod Zdravko sprašuje, ali je zvonenje v ušesih povezano z vrtoglavico in kako v takem primeru zdravimo to nadlogo?
Vrtoglavica je močnejši in pomembnejši simptom, ki jo nikakor ne smemo pustiti neobdelano in vse v grobem razdeljeno, zakaj je nastopila. Se pravi, vsaka vrtoglavica s tinitusom ali brez potrebuje izključitev vseh dejavnikov, ki bi jo lahko povzročali. Vrtoglavica je samo v 50% povzročena s težavami z notranjim ušesom. Imamo pa cel kup drugih razlogov, ki jo lahko povzročajo. Krvni tlak, glukoza v krvi, pomankanje kisika, morda vpliv kakšnih drugih zdravil, motnja srčnega ritma, nevrološka obolenja in pa, tako kot sem rekla, v 50% morda slabše ali nesimetrično delovanje ravnotežnega organa, tako da ponovno bi svetovala sprva obisk pri izbranem zdravniku in potem napotitev na najverjetneje našo dodatno vestibularno obravnavo in pa seveda, če mi izključimo naš razlog, potem pregled pri nevrologu, kardiologu in tako naprej.
Kaj pa pri tinitusu lahko storimo sami? Kaj pomaga? Kakšen trik?
V medicini so najslabše oskrbovane bolezni in stanja, za katere lahko mi naredimo največ. Ena izmed takih mogoče paralel je debelost in slaba fizična kondicija. Ni zdravila, ni terapevta, ki bi lahko nekaj naredil namesto nas. In zelo, zelo podobno je pri tinitusu, seveda, če govorimo o tinitusu, ki ni povezan z bolezenskim stanjem. Mi vemo, da je slušna pot nekaj posebnega. Ko spimo, imamo odprt ta zaznavni organ in vendar ne slišimo. In vemo, da lahko s pozornostjo nekatere stvari slišimo, ki jih drugače, če nismo pozorni, ne bi slišali. In ravno na ta del, na kognitivno povezavo med slišanim in nastanim zvokom lahko mi vplivamo. Se pravi, tinitus, če ni vezan za izgubo sluha, ne nastaja v ušesu, ampak nastane nekje v teh slušnih zankah in na te slušne zanke mi lahko vplivamo s svojimi mislimi. Se pravi, s tem se ukvarja kognitivna vedenjska terapija, na mnogo načinov nas nauči, da nečesar, česar ni fizično zaznati, mi ne zaznamo. Se pravi, preusmerimo misli druga, razmišljamo pozitivno, nekateri ga poimenujejo, ga imajo za prijatelja. Skratka, predvsem ga je pa potrebno nehati poslušati in se 100-krat na dan vprašati, ali je to še tukaj. Ker mi ga dobesedno iščemo z mislimi in potem tudi na nek način naredimo, kar je pa škoda.
Zdaj imamo pa še nekaj vprašanj, ki so prišla po spletu, kjer lahko odgovorite na kratko. Zakaj prihaja do nadležnega srbeža v ušesih? Ali je krivo ušesno maslo ali je kaj drugega? Kako odpraviti ta srbež?
Za leti postaja koža, kako bi rekla, manj odporna, nekoliko bolj suha in ušesno maslo ni krivo. Krivi smo večinoma sami za praskanjem in ucrnevanjem tega ušesnega masla. Se pravi, uho mora biti namaščeno, pustiti ga moramo pri miru in ne puščati teh drobnih nitk od vatiranih palčk. Seveda je pa pogosto srbečica lahko povezana z tudi kakšnim internističnim obolenjem ali kožnim obolenjem.
Gospod Dragico zanima, ali ušesno maslo lahko čisti sama ali naj obišče zdravnika?
Sprva naj obišče zdravnika, če se je že naredil čep, potem pa naj poskuša najdeti, tako kot smo danes že govorili, morda s kakšno kapljico parafinskega olja, morda s kakšnimi nežnimi preparati, ki ga bodo navlažili in razmehčali. Skratka, najde naj pot, da ji to ne bo več delal težav, ampak ušesno maslo je nujno potrebna sestavina v zunanjem sluhovodu in samo tam imamo žlezne celice, ki izločajo to ušesno maslo.
Gospa Majda je zapisala, soprog je star 75 let, ima že dalj časa težave z ušesom, z gnojnim izcedkom, bobnič je predrt, antibiotik ni pomagal in bo potrebna bakterijska analiza, nakazuje se tudi morebiten poseg, za tega ne veste, kaj bo pravzaprav doprinesel, kaj vi predlagate, kakšen je vaš nasvet?
Ločimo različno vrsto kroničnih vnetij srednjih ušes. Gospod je star 75 let in če ne gre za holesteatomsko vnetje, skratka za vraščanje kožnega dela v votlino srednjega ušesa, se pri tej starosti običajno odločimo za konzervativno zdravljenje, antibiotična terapija glede na izvid brisa. Če pa je to kronično vnetje z vraščanjem kože v srednje uho, ki se ves čas slabša, je pa seveda potrebno operativno zdravljenje in odstranitev te kože iz srednjega ušesa.
Gospa Ana iz Velenja pravi, že več let imam probleme z ušesi, zelo rado se mi zapira levo uho. Občutek, kot da imam vodo v njem. Nato se primem za nos, potegnem močno zrak v sebe in se odpre. Na desno uho zelo malo sliši. Če je tišina, sliši, kot da bi oddaleč slišali neko brnenje, brušenje ali piskanje. Je pa starejša in ima te probleme že dolgo.
Gospa opisuje dve vrsti težav. Eno je motnje v delovanju Eustahijeve troble, tube, ki jo je odlično sama se naučila rešiti. In pa ta druga težava najverjetneje je na račun slabšega delovanja notranjega ušesa. Se pravi, sliši ja, težko razume, kot bi nekdo oddaleč govoril, kar je tipično za zaznavni upad delovanja polžka, predvsem v visokih frekvencah.
Gospa Beti iz Ljubljane, kako je zdravilom beta serc, ki škoduje želodcu? Kaj svetujete za zaščito prebavil?
Ta trditev ne drži. Beta serc deluje na H3 receptore, medtem ko v želodcu imamo H2. Se pravi, samo tisti del, ki je nekoliko nespecifičen, bi lahko delal težave želodcom, ki jih pa mi, ki imamo dnevno več 10 bolnikov na teh zdravilih, tega ne poročajo. Skratka, imamo zdravilo zelo podobno proti alergiji, isto histaminski receptori, zdravilo za želočno sluznico, prav tako histaminski receptori, ampak seveda drugi tip in pa H3 zdravila, se pravi zdravila beta serc, ki vpliva na H3 receptore in ima minimalen vpliv na želočno sluznico. Tako kot imajo zdravila proti alergiji, minimalen vpliv na zaspanost, čeprav vemo, da so histaminski receptore tudi v tem delu možgan.
Gospod Marjan iz Slovenskih Goric, to je predzadnje vprašanje. V glavi slišim zvonenje, podobno kot rečemo, da mi v ušesih zvoni. Vendar v ritmu bitja srca, ko srce bije močno, pa upada. Slišim, po noči pa je to bolj glasno, to zvonenje.
Po noči, predvsem zvečer, preden zaspimo, so težave s tinitusom, šumenjem, zvonenjem močnejše, ker takrat ni zunanjih zvokov, ki bi to na nek način preglasili in tudi naše celo zavedanje je bolj usmerjeno v nas kot v okolico. Seveda radi bi zaspali. Ta kombinacija z srčnim ritmom je nenavadna, ampak seveda najprej treba preveriti krvni tlak, sladkor maščobe, potem ugotoviti, kakšen je srčni ritem in potem obravnava pri nas.
In še kompleksno vprašanje za konec. Gospod Janez Gorenske, pred kratkim smo v časopisih lahko brali, da so slušnim aparatom šteti dnevi, da je znanost toliko napredovala, da bomo lahko brez njih. Kaj vi menite o tem?
Veste, vsakemu spoznanju v medicini so na nek način šteti dnevi. Pride kaj novega, ampak vidimo, da osnovna medicinska spoznanja držijo več 100 let. Tako da ne vem, komu so šteti dnevi, večina izgub sluha, predvsem starejše populacije, se da rešiti z ojačanjem zvoka do našega bobniča, se pravi uporaba klasičnega slušnega aparata in mislim, da mu niso šteti ne dnevi, niti leta. Seveda pa imamo napredne slušne pripomočke, prave računalnike, ki jih lahko vsadimo v notranje uho, v možgansko deblo, seveda ob popolnem nedelovanju notranjega ušesa, se pravi, da ga nadomestimo. Tako da ne čakati, da bo prišla neka raketa z zadevo, ki bo lahko eliminirala slušne aparate. Tega jaz ne vidim.
Doktorica Batelino, to so bila vprašanja za danes. Hvala lepa za vse odgovore.
Hvala vam za vabilo, vse dobro, zdravo in da ne zbolimo.
Hvala lepa, to je bil svetovalni servis. Jutri bomo govorili o žalovanju, ob izgubi. Ura je 8:34 minut, dan pa bo lepši za Anjo Rupel.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radio1.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.